Semnături celebre la România Actualități.
Despre idei care ajung la noi pe o cale sau alta, despre un vehicol sau altul care leagă lumile și care, de fapt, nu face altceva decât să ne apropie și mai tare de lumea în care trăim, despre felul în care ar putea să fie văzut orașul acesta al nostru, al tuturor, cu ochii unor trăitori în urmă cu 100 sau 200 de ani, dar mai ales despre, vă dați seama, literatura contemporană, vom vorbi astă seară cu Doina Ruștița, care cred că a descoperit o baghetă fermecată prin care leagă timpul, lucrurile, personajele și cred că se află pe o spirală foarte interesantă pe care ne duce și pe noi pentru a ne cunoaște, cred eu, mai bine. Și spunând asta, cred că afirm deodată că se află între cei care iubesc foarte mult și foarte aplicat Bucureștiul. E adevărat?
Așa să spun că secolul al XVIII-lea pe mine m-a fascinat în mod deosebit, mai precis finalul de secol al XVIII-lea, iar povestirile din Cămașa în Caroul și alte 10 întâmplări din București sunt de fapt întâmplări subiective, întâmplări din viața mea, în diverse locuri din București prin care mie îmi place să mă plimb și în care am senzația că pot să pătrund în timpul ăsta fascinant de la finele secolului al XVIII-lea.
E rândul meu să deschid paranteza de bun venit și să spun că această carte, Cămașa în Carouri și alte 10 întâmplări din București, este semnată de invitata noastră din această seară, Doina Ruștița. Așadar, facem acest du-te vino într-un timp care de ce ar fi mai interesant decât alte timpuri.
De obicei, afinitățile nu se explică. Ele se nasc și așa cred că s-a întâmplat și cu mine de data aceasta, pentru că există locuri în București care mă sensibilizează, așa cum iese de pildă poarta din spate a liceului Lazar sau Cismigiul sau Dudului Brâncoveanu de pe strada Batiște, bineînțeles numit așa printr-o dorință excesivă de mitologizare a acestui loc, sau Biserica Sfântul Silvestru sau intersecția Eminescu de la întâlnirea Căii Moșilor cu Traian și Eminescu. Sunt locuri care efectiv mă pun în legătură cu acel timp. Se întâmplă pentru că se întâmplă.
Se întâmplă pentru că se întâmplă și cred că e important pentru scriitor să trăiască în felul acesta și probabil că spiritul de observație este obligatoriu la autorul din toate timpurile, iar dacă mă gândesc la ceea ce a constituit documentarea sau spațiul cel atât de bine cunoscut pentru Doina Ruștița, autor de mitologii sau sintetizator de mitologii, autor de sinteză ale istoriei literaturii române, într-un fel de esență de care avem nevoie, dacă mă gândesc pe de altă parte la faptul că Doina Ruștița este în contact cu tinerii, atunci da, lucrurile trebuie să se scurt-circuiteze într-un fel.
N-are nicio legătură cu latura asta prozaică a vieții mele, nici cartea aceasta și nici una dintre cărțile de literatură. Pentru că ficțiunea vine dintr-o revelație care ține de legăturile mele concrete cu acei contemporani pe care eu îi simt în momentul de față, dornici de a se replia pentru lectură, pentru că se tot vorbește despre faptul că cititorii sunt din ce în ce mai puțini, că lumea are alte interese, că deja a explodat interesul pentru mall-uri și pentru distracțiile de alt gen, dar trebuie să spun că în fiecare epocă, și bineînțeles și acum se întâmplă la fel, a existat și există în continuare o elită de cititori care se întorc mereu, simt nevoia să se solidarizeze și să se întoarcă la lectură. Ei bine, eu acest lucru îl simt în momentul ăsta și îi simt pe cititorii mei cel puțin, întorcându-se la literatura anilor 80. Cartea aceasta, de fapt, este pe această idee scrisă.
Să numim elită, de fapt, grupul de aleși care a aflat că poate să se îmbogățească altfel, nu?
Da, există totdeauna o minoritate de cititori și în ceea ce mă privește, știu cu siguranță că cititorul meu este un om extrem de romantic, un om sensibil, inteligent și cu o anumită subversivitate pe care eu o simt. Ori de câte ori scriu o carte, sunt în legătură cu acest grup minor. Minor, mă rog, ca număr. Asta nu înseamnă că nu știu foarte bine că există și o mulțime de alți cititori care citesc o carte și apoi sunt supărați pe cartea respectivă. Și eu am astfel de cititori care nu sunt încântați la sfârșitul lecturii întru totul și pe ei îi iubesc cu precădere și mai mult decât atât mă chiar simt vinovată față de ei pentru că știu că, de fapt, cuvintele mele rămân pentru toată viața în sufletul lor și tocmai de aici o responsabilitate copleșitoare mă face să mă gândesc la ei mai mult decât la ceilalți. Mai ales că există un timp, mai ales la bătrânețe sau când trec de o anumită etapă, când oamenii își aduc aminte de lecturile tinereții și chiar de acele lecturi pe care le-au respins, de care s-au dezis sau pe care le-au considerat proaste, se întorc la ele, de fapt, cu o anumită nostalgie și cu un sentiment care este, de fapt, irecuperabil. Tocmai pentru acest lucru, pentru că știu că cititorii care sunt nemulțumiți se întorc la un moment dat la lectura tinereților, tocmai de aceea mă simt extrem de vinovată pentru cei cărora nu le plac cărțile mele. Înainte de a ajunge la Cămașa în carouri, cred că trebuie să pun întrebarea în numele ascultătorilor, în nume foarte personal. Care sunt acele cărți, care sunt acei autori care au provocat asemenea stări și un asemenea racursi până la urmă? Cine ți-a plăcut, cine te-a nemulțumit, care sunt autorii care au provocat în tine aceste stări despre care tocmai vorbeai? E, bineînțeles, dincolo de perioadele mele în care citeam literatură sud-americană, așa cum au făcut-o toți contemporanii mei, în afară de acele perioade există experiența de acum, când eu m-am întors de pildă către Adolfo Bioy Casares și am încercat în replică, pentru că n-am mai găsit o altă carte care să îmi satisfacă nevoia de lectură pe tema aceasta a căderilor în timp, a timpurilor paralele, a evadărilor. Am încercat să-i dau o replică. Deci, într-un fel, m-am întors la Bioy Casares cu gândul de a-i continua tematica. Și nu știu dacă am reușit, bineînțeles.
Îmi pare bine că am smuls o asemenea mărturisire. Ne aflăm la emisiunea Semnături Celebre, iar invitata noastră, a dumneavoastră din această seară, este Doina Ruștii, cea care a apărut între numele pe care le rostim destul de des în ultima vreme, chiar destul de recent. Dacă e să mă gândesc de la cartea din 2006 sau de la cartea premiată în 2008, Fantoma din Moară, a fost un fel de explozie. Până atunci ce s-a întâmplat, Doina Ruștii?
Până atunci normal că s-au întâmplat multe. E adevărat că am debutat ceva mai târziu cu ficțiune, dar cred că exact acela era momentul meu și mă bucur că am așteptat atât. Sunt multe lucruri pe care oamenii în general le regretă în viață și unul dintre acestea mă sperat că este chiar momentul debutului. Eu nu am nimic de regretat în privința asta. Îmi place mult că am debutat cu ficțiune în anul de grație 2004.
De ce e important?
Pentru că atunci eram pregătită pentru asta, pentru că atunci eram pregătită să-mi primesc hârtia tipărită, să o privesc în față, pentru că am scris încă din adolescență și, mă rog, ăsta este un mod al meu de a mă elibera, de a mă vindeca de rele și mai cu seamă de a zbura. Și nu în ultimă instanță, scrisul pentru mine este o necesitate provenită din două trăsături clare, și anume curiozitatea și lipsa răbdării. Acestea sunt, de fapt, motivațiile scrisului meu. În sensul că eu sunt o ființă extrem de curioasă și nerăbdătoare și atunci când sunt pusă în fața unei intrigi, vreau neapărat să știu care este deznodământul, cum s-a sfârșit conflictul. Și dacă sunt în fața intrigii, normal, văd începutul, însă vreau să știu și cum s-a terminat. Ei bine, și pentru că sunt grăbită, pentru că nu am absolut deloc răbdare, nu pot să aștept până se termină acea poveste. Și o scriu. Pur și simplu, poveștile mele sunt de cele mai multe ori scrise pe un deznodământ pe care eu îl trăiesc cu intensitate și pe calea cea mai scurtă, pe scurtătură.
Dacă ar fi să ne gândim la spațiile atât de diferite prezente în cărțile semnate de atunci, din 2004 încoace, ar zice că e chiar o fervoare în a intra într-un soi de țesătură ca la Zogru, o țesătură veche, istorică, simt în ea cum se adună timpul și chiar intrigile toate. Putem să ne ducem după aceea la Fantoma din Moară și să simțim împreună o întreagă epocă și toate frământările și modificările pe care le-a adus în noi, și mă refer de bună seamă la perioada comunismului, ca să ajungem apoi la ceea ce se întâmplă atât de straniu și neașteptat în Lizoanca la 11 ani și apoi, nu știu, iară nu rămânem în același spațiu, deși lucrurile par a se lega în timpul actual, dar cu legătură din nou înapoi în cămașa în carouri. De unde această fervoare dincolo de curiozitate?
Intensitatea cu care îmi scriu o poveste este întotdeauna motivată tocmai de gradul de curiozitate pe care îl am și de nerăbdarea care mă stăpânește. Pentru că, de pildă, în Fantoma din Moară există acolo un episod, episodul din incipit, de fapt, în care un personaj găsește un blog, Stafia Rob, un blog în care este scrisă toată viața ei și care a fost preluat de un scriitor și apoi publicat sub o semnătură. Acel episod nu este deloc întâmplător. Este miezul, de fapt, scriiturii mele, pentru că vreau să spun în acest episod, de fapt, că după perioada aia lungă de comunism, în care lumea a trăit prin delațiune, în care oamenii au fost nevoiți să-și pârască semenii și să scrie o serie de informații pentru securitate, să creeze aproape ficțiuni întregi în dosarele securității, e bine, perioada aia nu a rămas fără urmări. Blogul ăsta, Stafiaro, este de fapt o foarte subtilă consecință a acelor timpuri și asta se întâmplă de fiecare dată. Asta vreau să spun, că de câte ori scriu ceva, scriu cu gândul atât la trecut cât și la viitor.
Acum încerc să-mi imaginez ce s-ar fi întâmplat dacă în vremea aceea ar fi existat bloguri. Ce poliție, ce sisteme de urmărire și ce monștri ar fi putut să se nască, mai mult decât cei din dosarele scrise de mână.
Sigur că aici ar fi o discuție separată de încă 2-3 emisiuni și nici nu suntem...
Sau poate un nou roman.
Eu cred că n-aș fi persoana cea mai indicată să vorbesc despre asta. Ceea ce am spus în Fantoma din Moară e cam tot ceea ce știu pe temă.
Mă întreb acum, cu gândul la aceste spații pe care le-am descris, ce fel de muzică interioară ar rezona cu acest fel de a scrie, de a recompune stări, mirezme, zbateri, fantasme.
Da, mai spus și cu altă ocazie că muzica nu este tocmai punctul meu forte și melodiile care mă conectează la lumea literaturii sunt de regulă puține, discrete, obsesive, pentru că muzica te confiscă, muzica poate să te deturneze de pe drumul literaturii. Și cum spunea cineva odată, cine scrie cărți în timp ce ascultă muzică devine textier.
Ne aflăm la emisiunea Semnături Celebre și vorbeam despre cămașa în carouri și m-aș opri la o secvență care ar putea să fie o invitație la lectură. Ea ne strânse cu o mână cozile reci și înfrunzite, apoi ridică felinarul. De trunchiul copacului stătea lipită o ființă, o femeie care, spre surprinderea lui, nici măcar nu tresări când îi puse feștila felinarului în ochi. Mai mult, ținea în mână un ciubuc lung din care fuma cu tihnă ca un om bătrân.
Mă bucur că ai ales fragmentul acesta în care Iane, un farmacist din secolul al XVIII-lea, descoperă cu stupoare o ființă care de fapt alunecase din vremurile noastre în epoca luminilor și de la șocul inițial el trece de fapt la un sentiment extrem de confuz, alimentat și de diverse experiențe care îl vor face de fapt în finalul cărții să ajungă într-un vis pe care el îl alcătuise cu multă migală.
Aș numi drept vehicule ale întâmplărilor care ne conduc spre un asemenea personaj care își construiește viitorul. Cămașa, papagalul, câinele, o melodie veche sau un cuvânt scăpat într-un MP3 care are viața lui și, de fapt, rotația lui așa cum ne sunt nouă zilele. Dar pentru că erau numite câteva dintre locurile interesante, importante sau care deschid asemenea porți în București, știu că cei care se vor înscrie anul ăsta la seminarul special pentru traducători de limbă română vor avea ocazia să cunoască direct aceste locuri. Scritorii între ei comunică și în felul acesta, nu?
Da, ne-am gândit împreună cu Institutul Cultural Român, care are în fiecare an un număr de burse pentru traducătorii de literatură română, la un traseu fabulos prin București, în diverse zone în care se petrece și acțiunea din cartea mea, pentru a arăta și fața frumoasă, fața mitică a Bucureștiului. Și aștept cu nerăbdare, vă invit de pe acum, probabil pe 1 mai, vom face o plimbare frumoasă prin locurile din București, unde se întâmplă de fiecare dată niște lucruri absolut senzaționale.
Un traseu fabulatoriu, dar care poate să fie și real. O poartă din spate a liceului Lazar, cred că ne este tuturor cunoscută, dar pentru ce este această poartă prag?
De câte ori trec pe acolo, văd ieșind de elevi și de fiecare dată mă gândesc, încerc să-mi imaginez unde se duc și ce fac. De multe ori mă gândesc, bineînțeles, asta e numai în gândul meu, că poate unii chiulez de la vreo oră. În jurul, de fapt, unei astfel de ficturi s-a născut una dintre povestirile volumului, în care o elevă de la liceul Lazar pleacă de la oră de matematică, merge în Cismigiu și acolo îi se întâmplă un lucru absolut fabulos. În jurul acestei întâmplări, de fapt, sunt organizate după aceea o parte dintre cele 11 povestiri ale acestui volum, care, de fapt, au toate legătură între ele și alcătuiesc treptat un puzzle, alcătuiesc, de fapt, o poveste unitară.
Există deja un traducător care este pe cale să dea o versiune în altă limbă a acestei cărți, Cămașa în carouri, sau aștepți doinaruștii să se ivească cineva dintre acești noi bursieri?
Una dintre povestirile acestui volum, Cristian, a fost deja tradusă în reviste și în antologii, în franceză, spaniolă, maghiară și engleză, și urmează să apară și într-o revistă din Roma. Norocul acestei povestiri m-a și determinat să creez în jurul ei întreaga poveste despre legăturile lumii de azi cu lumea farmacistului Iane. Povestirea aceasta norocoasă, deja tradusă, nu înseamnă însă că și toată cartea va ajunge pe piața internațională, pentru că unei cărții trebuie ceva timp să fie cunoscută, să ajungă în librării și apoi să ajungă la traducători. Deocamdată aștept traducerea în italiană a romanului Zoglu și traducerea de asemenea în italiană a romanului Fantoma din Moară, care se vor produce către sfârșitul anului, și de asemenea traducerea romanului Omulețul Roșu tot în limba italiană.
Este important. În limba engleză câte traduceri ai?
În limba engleză nu prea am traduceri, nu am noroc în zona asta și nici nu am găsit încă un traducător care să se potrivească stilului meu. Sunt în căutarea unui astfel de traducător și spun asta pentru că sunt într-o discuție cu o editură din New York, în care editură m-a îndemnat să-mi găsesc un traducător care să fie format pe literatura americană, și cam aici sunt.
Nici la Târgul de la Leipzig nu s-a găsit un asemenea personaj?
La Târgul de la Leipzig am citit, am avut onoarea să fiu invitată de două fundații care se ocupă de promovarea literaturii estice și nu numai, bineînțeles, Traduchi și Robert Bosch, și am citit din Zogru, am fost invitată cu această carte. Bineînțeles că aștept acum răspunsurile, ecourile acestei întâmplări, care a fost minunată și care m-a pus în legătură cu o sumă de editori. Ce se va întâmpla mai departe, nu am încă de unde să știu.
Să zicem că ar fi cea mai subiectivă dintre laturile unei prezențe la un târg de carte. Cum este, de fapt, și acum i-ar sugera doinei ruștii să fie puțin reporter, un târg specializat, cum e cel de la Leipzig?
Târgul de la Leipzig este în general dedicat scriitorilor încă necunoscuți, scriitorilor mai mărunți, ca să zic așa. Și, bineînțeles, sunt invitați și câțiva scriitori mari. De exemplu, la noi a fost invitată Ana Blandiana la standul României, dar grosul scriitorilor români erau dintre cei care abia de acum încolo își fac loc în lume, ca să spun așa. Și din cauza aceasta, întregul târg este dedicat unor evenimente care îi pun în valoare pe acești scriitori, îi fac cunoscuți, cum ar fi, de exemplu, lecturi publice în cadrul târgului și în afara târgului. De exemplu, am citit într-un cinematograf cu o sală plină, entuziastă și care sublinia lectura din Zogru.
În ce limbă?
Am citit un fragment în limba română, chiar am vrut să-l scurtez, că mă gândeam că lumea nu este amatoare de limba noastră și chiar au fost nemulțumiți, pentru că, de fapt, publicul vine să vadă cum sună limba respectivă. Și fragmentul ăla este de obicei de o pagină scurtă. Eu am citit doar o propoziție, pentru că mă gândeam că e prea mult, și după aia am prelungit la câteva paragrafe, iar după aceea sunt lecturate 3 capitole, depinde, de la 4 pagini până pe la 10 pagini, traduse de un traducător specializat în limba germană și citite de un actor. Așa s-au întâmplat lucrurile. Și bineînțeles că o bună parte din lectură am stat pe scenă și am privit-o pe actrița care citea, l-am privit pe traducătorul care era și el de față, Gheorghești, un traducător extraordinar de literatură română, și am ascultat absolut uluită comentariile din sală, sublinierile, apoi m-am bucurat de aplauzele de la final. A fost o experiență absolut insolită pentru mine, ca la premiile din gimnaziu, când urcam pe o scenă, cam așa.
Important, interesant și probabil un fel de model pentru ceea ce ar trebui să completeze târgurile noastre de carte. Așa ceva lipsește, din câte știu.
Da, lipsește, dar asta înseamnă că autoritățile culturale românești nu sunt implicate în târgurile de acest gen, cum este cel de la Leipzig. De pildă, invitația pe care am primit-o eu la acest târg a fost facilitată de Centrul Național al Cărții, condus de Catriner Pleșu, din cadrul Institutului Cultural Român. Fără sprijinul acestei instituții, nu aș fi putut ajunge niciodată la târgul de la Leipzig.
Privit mai de deasupra așa, cum se vede spațiul literar românesc de acolo, dinspre Germania?
Abia se vede, cețos, bineînțeles.
Asta din cauza lipsei traducerilor în limba germană sau...
Da, și datorită unei promovări destul de slabe încă, pentru că la noi promovarea a început foarte târziu și numai prin Institutul Cultural Român, nu avem alte...
Care dintre vecinii noștri sunt mai bine văzuți sau au fost mai activi în domeniu?
De pildă, maghiarii, care sunt cu câteva decenii înaintea noastră, sunt promovați încă de acum 30 de ani și lucrurile se văd, adică sunt mult mai bine cotați, mai bine...
Și cehii, din câte
știu. După aia, sigur, cehii și chiar și bulgarii în multe privințe. În ceea ce privește literatura română, eu cred că acum este un timp care îi este prielnic, un timp în care literatura română începe să pătrundă în lume.
Păstrând proporțiile, se întâmplă cumva să se simtă o diferență între scriitorul femeie și scriitorul bărbat? Mă gândesc la componența ultimelor echipe care ne-au reprezentat, să spunem, sau care s-au reprezentat, în fond, te duci ca scriitor tu însuți, mai contează până la urmă. Mă gândesc la Le Belles Étrangères, unde s-a încercat așa un fel de echilibru care poate nu era forțat. Mă gândesc că așa, într-un număr de 10 scriitori, cam 3 ar putea să fie femei și restul sunt bărbați. Se simte lucrul ăsta, oricum, din punctul de vedere al cititorului obișnuit, pare mai evidentă o ofensivă pozitivă feminină.
Nu cred că sunt în măsură să dau răspunsul în privința asta, nici nu sunt campionul târgurilor și ieșirilor în străinătate ca să am așa o viziune de ansamblu. Și
dar văzând piața românească?
Și nici pe piața românească nu dau seama de fapt care ar fi impactul, dar intuiția îmi spune că lucrurile stau exact ca și în lumea socială.
Deci nu putem forța egalitatea.
Încă nu.
Deși odată s-a impus ca model. Ne aflăm la emisiunea Semnături Celebre și am rostit nume, câteva nume, nu foarte multe, am rostit câteva titluri de cărți și acum aș încheia întrebând, având în vedere viteza cu care au apărut cărțile semnate Doina Ruști, cât de repede și mai ales ce urmează.
Da, n-au apărut chiar așa multe cărți. Mi-a apărut o carte pe an. Mi-au apărut, de fapt, 4 romane din 2004 până acum, deci în 6 ani 4 romane.
Pe 2010 nu-l socotim încă.
Nu, cu 2010 cu tot. Asta e cartea pe care am scus-o în 2010. Deci astea sunt toate cărțile, nu sunt așa de multe cum se spune. Și bineînțeles, la asta m-a ajutat faptul că Fantoma din Moara era scrisă încă de pe la finele anilor 80. Capitolele principale din Omulețul Roșu sunt de fapt părți din aceeași Fantomă din Moara. Și de fapt nu am decât 3 cărți în 6 ani. Așa că pot fi liniștiți cei care s-au speriat de cărțile mele.
Eu îi atenționez pe ascultători că nu trebuie să fie deloc speriați, ba dimpotrivă, bucuroși că a fost invitat astăseară la emisiunea Semnături Celebre Doina Ruștii pentru a le atrage atenția că e foarte interesant să cunoască lumile prin care trece Doina Ruștii, dar pe care le trăiește încă o dată sau le retrăiește pentru noi cititori.